Exod, capitolul 12, citim de la versetul 1 până la 17. Domnul le-a zis lui Moise și lui Aron în țara Egiptului: luna aceasta va fi pentru voi cea dintâi lună. Ea va fi pentru voi cea dintâi luna anului. Vorbiți întregii adunării lui Israel și spuneți-i: în ziua 10 a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Dacă sunt prea puțini în casă pentru miel, să-l ia cu vecinul lor cel mai de aproape, după numărul sufletelor. Să faceți socoteala cât poate mânca fiecare din mielul acesta. Să fie un miel fără cusuri, de parte bărbătească de un an. Veți putea să luați un miel sau un ied. Să-l păstrați până în ziua 14-a lunii acesteia. Și toată adunarea lui Israel să-l junghe seara. Să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. Carnea să o mănânce chiar în noaptea aceea friptă la foc. Și anume să o mănânce cu azim și cu verdețuri amare. Să nu-l mâncați crud sau fiert în apă, ci să fie fript la foc atât capul cât și picioarele și măruntaiele. Să nu lăsați nimic din el până a doua zi dimineața. Și dacă va rămâne ceva din el pe a doua zi dimineața, să-l ardeți în foc. Când îl veți mânca, să aveți mijlocul încins, încălțămintele în picioare și toiagul în mână. Și să-l mâncați în grabă, căci sunt Paștele Domnului. În noaptea aceea, eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace, și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului. Eu, Domnul, sângele vă va sluji ca semn pe casă de unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi. Așa că nu vă va nimici nicio urgie atunci când voi lovi țara Egiptului. Și pomenirea acestei zile s-o păstrați și s-o prăznuiți printr-o sărbătoare în cinstea Domnului. S-o prăznuiți ca o lege veșnică pentru urmașii voștri. Timp de 7 zile veți mânca azim. Din cea din tâi zi veți scoate aluatul din casele voastre. Căci oricine va mânca pâine dospită din ziua întâi până în ziua 7 va fi nimicit din Israel. În ziua din tâi veți avea o adunare de sărbătoare sfântă și în ziua 7 veți avea o adunare de sărbătoare sfântă. Să nu faceți nicio muncă în zilele acelea. Veți putea numai să pregătiți mâncarea fiecărui ins. Să țineți sărbătoarea azimilor, căci chiar în ziua aceea voi scoate oștile voastre din țara Egiptului. Să țineți ziua aceea ca o lege veșnică pentru urmașii voștri. Amin.
Amin.
Încă din vechime Domnul a lăsat clar istoria mântuirii pe care avea să o aducă în această lume. Și noi nu ținem astăzi o sărbătoare religioasă care se numește Paștele, ci ne aducem aminte de împlinirea acestei sărbători. Sărbătoarea aceasta, ca și celelalte sărbători în Israel, erau cel puțin 7 sărbători principale, fiecare își avea o semnificație, 4 dintre ele și-au împlinit semnificația, mai sunt 3 și foarte curând se vor împlini și ele legate de vremea sfârșitului. Una dintre aceste sărbători, de fapt cea mai importantă, pentru că de aici se măsura anul lor, întâia lună a calendarului lor, începea cu lucrul acesta, pentru că viața omului, dragii mei, trebuie să înceapă cu lucrul acesta. Viața spirituală a unui om începe cu ziua în care el înțelege jertfa acelui miel care a trebuit să fie sacrificat. Nu mielul pe care îl sacrificau iudeii, ci jertfa adevărată a celui despre care Ioan Botezătorul a zis atunci când l-a văzut pentru prima dată: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Toate acestea erau imagini și sunt în continuare imagini, simboluri ale vieții noastre creștine. În primul rând ale mântuirii și în al doilea rând ale vieții creștine, după cum vom vedea. Noi astăzi, așa cum am spus, nu sărbătorim Paștele. Este ziua de duminică și creștinătatea deja, într-un mod chiar macabru, aș spune, sinistru, a invadat cimitirele în timpul nopții și foarte puternic este păgânismul acesta care ține de cultul morților. Noi astăzi ne bucurăm de împlinirea acestei sărbători, de faptul că mielul nostru a fost jertfit și anume Domnul Iisus Hristos. Așa cum spunea Apostolul Pavel, Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit, slăvit să fie numele Lui. Și mai mult decât atât, nu doar jertfa Lui, ci și învierea Lui. El este Cel care a înviat biruitor asupra morții. Vreau să ne uităm puțin la câteva lucruri din această imagine a Paștelui și vreau să ne aplicăm cu mai mare atenție asupra lor. În primul rând, ei trebuiau să țină mielul acesta 4 zile și, așa cum am spus, Domnul Iisus a fost prezentat cu o săptămână înainte. În casa tatălui său, el a intrat ca acela care trebuia să
fie pus ca miel de jertfă. Știți, mielul trebuia adus în casă cu 4 zile înainte de a fi sacrificat. Și Domnul a fost adus în casă, el însuși a intrat în casa tatălui său. Casa tatălui său era templul din Ierusalim. El este adus acolo 4 zile în mod cursiv, el este prezentat înaintea lui Israel și spune clar că el urma să moară chiar din prima zi din ziua de intrare în Ierusalim. El spune, dacă grăuntele de grâu nu moare, el rămâne singur. Dacă moare, aduce multă roadă. Arăta că el venise pentru a fi jertfa pregătită de Dumnezeu. Dacă ne ducem înapoi în Israel, observați, mântuirea lor, salvarea lor, nu era prin ceea ce făceau ei. Ei doar țineau acel miel 4 zile în casă și copiii îl îndrăgeau și cred că și oamenii mari, pentru că e făptura cea mai blândă, parcă. Și după aceea, în mod brutal, în fața întregii familii, trebuia să-l ia capul de familie, să-l junghe, să-l taie. Și toți rămâneau uimiți. Asta se făcea în fiecare an. Toți aveau să-și pună întrebarea, pentru ce este aceasta? Și de aici trebuia să se nască în inima omului sentimentul acesta de vinovăție pentru păcat. Mai târziu, când avea să fie construit templu, ei trebuiau să meargă și în chip simbolic să-și pună mâinile pe mielul de jertfă, să transfere păcatul asupra lui și cu sângele acesta urmau să-și pună deasupra pragului casei și pe ușorii ușii. Iar Domnul spunea că El va vedea sângele. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nicio orgie. De aici vine și denumirea de Pesach în ebraică, adică trecerea pe lângă. Îngerul nimicitor avea să vadă sângele, Domnul Dumnezeu avea să vadă sângele și trebuie să reținem lucrul acesta. Cel care apreciază cu adevărat valoarea sângelui nu era omul dinăuntru. Și vă spun, fraților, noi nu apreciem în întregime valoarea jertfei Domnului Iisus, dar este cineva care o apreciază. Și acesta este Tatăl Ceresc. Ceva sclipiri mai avem și noi câteodată și ne dăm seama, vai, cât de mult ai suferit. Și dintr-o dată, când îți dai seama, încep să curgă lacrimi de recunoștință. Când îți dai seama, cu adevărat, ce preț mare s-a plătit. Dar cel care apreciază cu adevărat valoarea sângelui era Dumnezeu Tatăl. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi. Până astăzi este așa. În al doilea rând, în afară de faptul că ei trebuiau să-l junghe, al doilea lucru era că ei trebuie să-și arate credința în ispășirea care era făcută prin sânge. Și ei trebuia să-și arate credința punându-se la adăpost. Dragii mei, era adăpost în casă. Dacă unul ar fi fost găsit pe stradă atunci când a venit îngerul nimicitor, dacă el n-ar fi fost în casă la adăpostul sângelui, dacă el nu s-ar fi pus prin credință la adăpostul acestui sânge, el ar fi fost nimicit împreună cu egiptenii. Și în al treilea rând, carnea mielului trebuia mâncată cu azim și verdețuri amare. Și pentru evrei era foarte clar, azimile erau un simbol al curăției. Repet, nu e vorba de datini religioase și de a ține anumite tradiții, ci e vorba de simboluri. Și verdețurile amare reprezentau două lucruri. În primul rând, tristețe pentru robia pe care au suferit-o înainte și în al doilea rând, faptul că oricine trăiește cu evlavie este prigonit. Este o imagine a mântuirii noastre. Sângele acestui miel de jertfă a fost vărsat. Jertfa aceasta a fost adusă o dată pentru totdeauna. Ea nu trebuie adusă repetitiv în fiecare an. O dată pentru totdeauna Dumnezeu a luat păcatele întregii umanități din toată istoria umanității, din veacurile trecute și din cele viitoare, de la început până la sfârșit. Domnul Dumnezeu a luat păcatul întregii lumi și l-a pus asupra acestui miel de jertfă. El însuși l-a luat și l-a pus asupra Domnului Iisus. De aceea în grădina Ghețiman, când îi se întinde cupa cu păcătoșenia noastră, el are pentru prima dată în viața lui o ezitare și spune, dacă este cu putință în alt fel mântuirea omului, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Imaginați-vă că întreaga păcătoșenie din toate veacurile întregii umanități a fost purtată de unul singur, și anume de Domnul Iisus Hristos. De aceea Ioan spune că El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, cum spun unii, că Domnul a purtat numai păcatele celor aleși, Domnul a purtat păcatele nu numai pe ale noastre, ci pe ale întregii lumi, slăvit să fie numele Lui. El n-a luat doar păcatele evreilor din vremea Lui, n-a luat doar păcatele neamurilor din vremea Lui, ci păcatele tuturor oamenilor din toate vremurile El le-a luat asupra Lui și s-a făcut miel de ispășire, miel de jertfă. Dragii mei, ar trebui să înțelegem lucrul acesta, că nu-i salvare prin ceea ce facem noi. Și primul lucru care trebuie să-l înțelegem foarte clar, că mântuirea noastră nu vine din ceea ce facem noi. Eu am fost în religia ortodoxă, alții au avut alte religii, fiecare cu religia lui, religia nu mântuiește, de niciun fel. Nici cei care cred că o au pe cea bună, nici aia bună nu mântuiește, niciodată, nicio religie nu va mântui pe niciun om. Religiile de multe ori sunt forme doar goale și lipsite de sens, de semnificație. Ceea ce mântuiește este jertfa aceasta și Atenție mare, Domnul a rânduit în felul acesta, să fie o mântuire nu prin fapte, ci prin ceea ce a făcut El, ca să nu se laude nimeni. Dacă noi am fi avut măcar o mică parte în mântuirea aceasta, și vreau să subliniez bine adevărul acesta, noi nu avem nici cea mai mică parte în mântuirea noastră, în ceea ce privește iertarea noastră de păcate. Nu este lucrarea noastră, nu este prin fapte, nimeni nu poate să-și ia nicio laudă. Dumnezeu n-a lăsat lucrurile la îndemâna omului, pentru că dacă le-ar fi lăsat la îndemâna noastră, noi le-am fi făcut greșit. Noi nu suntem în stare să facem nimic bun, dar a făcut El. Observați, în vechime, tatăl de familie lua mielul și îl jertfea. De data asta l-a luat însuși Dumnezeu și l-a luat pe Fiul Său și l-a jertfit. Ceea ce face Dumnezeu este perfect. Jertfa Lui este perfectă. Este mântuire pentru fiecare om. Mântuirea este prin sângele acesta. Ceea ce aduce mântuire nu e ceea ce facem noi, ci ceea ce El a făcut, dându-L pe Fiul Său la moarte. Sângele acela se află înaintea Tatălui în mod permanent. Acum, ca să beneficiezi de acest lucru, de ce? Dacă este mântuire pentru toți oamenii, de ce nu sunt toți oamenii mântuiți? Că doar Domnul a murit pentru toți. Acum, ca să beneficiezi de jertfa aceasta, trebuie să ai și tu un răspuns. Atenție, nu fapte ca să te mântuiască, dar un răspuns corect. Și anume, intră la adăpost. Pune-te la adăpostul sângelui. Ceea ce se cere de la noi este să fie pocăință în viața noastră și credință. Domnul Iisus, când a ieșit în predicarea Lui publică, a spus s-a apropiat vremea și pentru fiecare dintre noi se apropie o vreme. Trebuie să știi bine vremea asta cercetării, că ea nu durează veșnic. Și împărăția Lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pocăință însemna să recunoști, eu sunt păcătos și pentru mine a trebuit să fie vărsat sângele acesta al unui miel nevinovat. Pentru mine a fost acel nevinovat, cum spunea nevasta lui Pilat, să n-ai nimic de a face cu nevinovatul acesta. El e nevinovat, el n-a făcut niciun rău. Și Tatăl a pus păcatul nostru asupra Lui, iar noi trebuie să ne pocăim, să ne pară rău, să ne doară. Era mult mai simplu pentru Dumnezeu să ia viața dintr-o dată Fiului Său, să îngăduie să-i se ia viața dintr-o dată Domnului Iisus, nu să treacă prin tot supliciul acesta. De ce a trebuit să treacă prin 6 ore de moarte lentă și înainte de aceste 6 ore, probabil încă 6 ore, în care a fost batjocorit, bătut, biciuit, scuipat în față, spune că i s-a smuls perii din barbă. De ce tot acest supliciu de 12 ore? De ce a trebuit să se întâmple tot în felul acesta? Oare Tatăl nu-L iubea pe Fiul? Cu siguranță îl iubea. Oare Fiul nu beneficia de dragostea Tatălui? Cu siguranță. Cei doi una sunt și Domnul Iisus așa a spus, eu și Tatăl una suntem. Dar de ce a trebuit să treacă toată această suferință? Era mult mai simplu să fi curs sângele dintr-o dată, mielul era jertfit dintr-o dată în casele evreilor și nu dura mult, probabil un minut și era deja mort. Și putea și unui om, îi se poate curma viața dintr-o dată, să-i scurgă sângele foarte simplu dintr-o dată. Dar Domnul Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta ca să vedem noi fiecare ce face păcatul nostru. Ce a făcut păcatul nostru din trecut și ce face păcatul prezent. Păcatul este o batjocură la adresa Lui. Tot timpul va fi așa. Să ținem minte, dragii mei, lucrul acesta. Gândurile noastre murdare sunt exact ca și cum ei înfige cu luna de spin și ai îndesau și l-ai lovit peste ea. Batjocura noastră, vorbele noastre, exact ca și cum l-ai scuipa în față pe Fiul lui Dumnezeu. Violența noastră, exact ca și cum l-ai lovit cu biciu pe spate. Și toate păcatele noastre, exact ca și cum ei pune piroane în mâini și în picioare și ai arăta astfel ce înseamnă păcatul tău. De aceea noi trebuie să ne pocăim, pentru că păcatul nostru este atât de îngrozitor și atât de murdar. În al doilea rând, după pocăință, trebuie să existe o credință și de aici începe viața cu Dumnezeu. De aici trebuie să ți se numere ani. Să fie pocăință și credință, în ordinea aceasta. Dacă nu-i pocăință, știți, oamenii astăzi vestesc o evanghelie falsă și spun primește pe Domnul Iisus. Nu, nu, Domnul n-a spus primește-mă. Domnul a spus pocăiți-vă. Să fie pocăință. Dacă nu-i regret, degeaba crezi. Cred că Domnul Iisus a murit. Toată lumea asta, ei cred că Domnul Iisus a murit. Pentru ce? Pentru păcatele lor. Bun, dar asta nu te mântuiește. Faptul că tu crezi, trebuie să poți să te pui la adăpostul acestei jertfe. Și ca să te pui, trebuie să fie un act de regret și de schimbare totală a vieții. Pocăința, dragii mei, nu înseamnă doar să-ți recunoști vinovăția, ci înseamnă să te întorci la 180 de grade, să fie o întoarcere de la viața ta de păcat și să te pui la adăpostul jertfei, așa cum era în vechime. Este mântuire, dragii mei. Nimic din ceea ce facem noi nu ne aduce mântuire. Ne aduce mântuire jertfa Domnului Iisus. Însă pocăința este partea noastră. Nu ca să aducem ceva la lucrarea de mântuire, dar ca să o putem să ne însușim. Lucrarea de mântuire în vechime era făcută de Domnul Dumnezeu și a fost făcută prin Domnul Iisus. Noi nu avem ce adăuga, nu avem ce scădea. Dar poți să beneficiezi de ea sau poți să te îndepărtezi de ea. Și asta este partea fiecăruia și Dumnezeu nu ne va lua niciodată partea. Nu este un determinism aici. Dumnezeu dintr-o dată să te lovească așa peste minte și mintea ta să reacționeze în mod ciudat și să te pocăiești automat ca un robot. Nu! Pocăința e a ta, credința e a ta. De aceea Domnul Iisus a apelat la voința oamenilor și le-a spus: pocăiți-vă și credeți. Nu cerea lucruri imposibile, ci cerea ceea ce ei ar fi putut și ar fi trebuit să facă și cere până astăzi același lucru. Dacă nu-i pocăință și nu e credință, să știi că vine o zi a judecății, îngerul nimicitor încă nu și-a terminat slujba, vine o zi de judecată pentru lumea aceasta, cei care vor fi la adăpost în ziua aceea vor beneficia de iertare în continuare, ceilalți vor fi sub judecata lui Dumnezeu. În al treilea rând, dacă noi am făcut pasul acesta al pocăinței și al credinței, slăviți să fie Domnul. Mai rămânea un al treilea lucru și anume să mănânci din carnea mielului. Ei stăteau la masă în casă și ăsta e un simbol al vieții creștine. Dacă sângele este simbolul mântuirii, a sta în casă la masă este simbolul vieții creștine. Domnul a vorbit și despre această împlinire a Scripturilor și i-a șocat pe iudei. Chiar evreii s-au supărat foarte tare pe el, îl urmau mulți și mulți îl urmau din interes pentru că le dădea pâine, le dădea pește, le dădea vindecare. Și omul este axat pe profit chiar și în lucrurile spirituale. Nu e pe profit aici, ci te duci nu pentru că tu meriți să primești ceva, ci cu o atitudine de smerenie. Doamne, eu nu merit. Doamne, eu nu sunt vrednic. Aici Domnul le-a vorbit iudeilor care căutau numai lucrurile materiale și bunăstarea lor fizică și le spune cuvântul acesta despre mielul de Paște. Și le zice foarte ciudat pentru auzul lor. Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viața în voi înșivă. Ioan 6:53. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi, căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Și ei s-au supărat foarte tare și au zis: ce vrea să zică omul ăsta? Ne va da trupul lui să-l mâncăm? Dar ce suntem noi? Canibali? Dragii mei, era împlinirea în întregime a Scripturilor. Mielul nu doar trebuia junghiat și sângele lui să facă ispășire, dar cei din casă trebuiau să se hrănească din el. Nu-i doar mântuire, doar să fie iertat prin sângele mielului. Este și o viață la adăpost. Și este simbolul acesta al vieții creștine în care noi ne hrănim cu jertfa Domnului, cu ceea ce El a făcut. Ea este cu adevărat o hrană pentru noi. Făptura Lui minunată, lucrarea Lui autentică, prezența Lui în mijlocul nostru este ceea ce ne hrănește pe noi. Dacă nu-s lucrurile acestea, noi nu ne putem duce viața de credință mai departe. Viața noastră depinde de El. Depinde de faptul că noi ne hrănim cu cuvântul Lui, că ne hrănim cu ceea ce El dă, că bem din apa vie care vine de la El și asta este viața creștină. Ei s-au supărat și au plecat și să ținem minte, viața nu ai doar atunci când ești salvat prin sânge, când tu te pocăiești și crezi, viața trebuie să o ai în permanență. Este o biruință asupra celui rău prin sângele mielului. În Apocalipsa zice, ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirilor. Va veni cel rău și te va acuza. Cu mine s-a întâmplat de multe ori la începutul vieții mele de credință. Și îți va spune, dar tu nu știi ce lucruri au fost în viața ta? Ce lucruri grele au fost la tine? Cum crezi tu că ești iertat? Dragii mei, dacă Domnul Dumnezeu privește la sânge, să privim și noi tot la sânge. Și în felul acesta, pentru că jertfa este perfectă, pentru că ce-a făcut Dumnezeu este perfect, prin credință, zice, ei l-au biruit prin sângele mielului. Aceasta este biruință. Nu o formulă pe care să o folosim în rugăciune. Doamne, dă-ne biruință prin sângele mielului. Nu. Să-ți pui încrederea în lucrarea desăvârșită a Domnului Iisus. Și să faci lucrul acesta, să stai la adăpost, să te hrănești din el. Nu e nimic mai frumos decât lucrul acesta. E atât de simplu. Viața cu Dumnezeu nu este deloc complicată. Nu accepta nicio acuzație a celui rău. Oare m-o fi iertat Dumnezeu? Mai văd niște lucruri care sunt în mine și să știți că firea o purtăm cu noi și de aceea o să vedem imediat, noi trebuie să fim cu mâna pe foarfecă, să tăiem, să facem, să moară faptele firii pământești, dacă nu vom muri noi. Dar în același timp este o biruință. Ceea ce ne aduce nouă iertare, ceea ce ne-a adus iertare de trecut, ceea ce ne aduce iertare în prezent și până când vom sfârși mersul pe pământ, iertarea este numai prin sângele Lui și prin faptul că noi ne punem la adăpost, prin credința în jertfa desăvârșită a Domnului Iisus. Slăvit să fie El pentru asta. Atenție mare însă, că partea aceasta a Evangheliei o prezintă cam toate bisericile creștine. Și oamenii se opresc aici, Iisus Hristos și El răstignit. Bun, așa e. Și nu mai e nimic mai departe? Nu, doar atât. Bine. Cu mare atenție. Oamenii aceștia, uitați-vă bine la oamenii din casă, din corturile de evrei. Atenție mare, ei nu puteau să trăiască oricum în casă. Și sângele care a curs nu-ți dă dreptul să trăiești cum vrei tu. Și să spui, sunt totuși la adăpostul sângelui. Nu poți să trăiești cum vrei tu, după mintea ta, și să faci ce vrei tu, și să zici, eu totuși m-am pus la adăpostul sângelui, îmi trăiesc viața cum vreau. Nu e așa. Și este un simbol aici. Și Paștele evresc însemna nu doar ispășire sau iertare, ci însemna și eliberare. Simbolul acesta al Paștelor era nu doar că ei erau iertați de nimicirea care venea din partea lui Dumnezeu, dar și ei erau eliberați din robia egipteană. Dragii mei, mântuire nu înseamnă doar să-ți ierte Dumnezeu păcatele. Mântuire înseamnă și să te elibereze. Că robia egipteană însemna robia lui Faraon, adică a satanei care te ținea fedeleși cu o mulțime de lanțuri, cu o mulțime de păcate de care nu puteai scăpa. Și mântuire înseamnă iertare prin sânge, dar înseamnă și eliberare. Să ieși de sub puterea lui Faraon și să trăiești o viață nouă. Nu poți să trăiești cum vrei tu. Și era un simbol aici și le spunea, aluatul trebuia scos afară din casă. Să n-aveți deloc aluat în casele voastre, să nu se găsească. Revin la textul citit. La versetul 15 spunea, timp de 7 zile veți mânca azim. Din ziua din tâi veți scoate aluatul din casele voastre. Atenție! Nu poți să stai în casă și să ai aluat. Ce înseamnă aluatul? Păcat. Să zici, eu stau la masă să ai aluat și zici să nu adăpostul sângelui. Dacă aveai, măcar că erai la adăpostul sângelui, dacă aveai aluat în casă, ce se întâmpla? Oricine se găsea aluat în casa lui era nimicit. Dacă tu zici, sunt la adăpostul sângelui și pentru asta tu păstrezi păcatul în viața ta și în familia ta, să știi că vei fi nimicit, spiritual. Nu-i doar iertarea prin sânge, e și curăția vieții. Este iertare prin sânge, slăvit să fie Domnul. Dar Domnul dă ambele lucruri și spune, atenție mare, puneți mâna pe mătură și pe făraș și afară cu aluat. Orice păcat, orice lucru care nu-l cunoști, poate nu-l cunoști, dar orice îți descoperă Dumnezeu, scoate-le afară. Nu te obișnui cu ele. Spunea unul, pe mine nu mă afectează să mă duc la mare. Păi te-ai imunizat. Te-ai imunizat exact ca bețivul acela care la început se îmbăta dintr-un singur pahar și dacă bea tot timpul, nu? Ce zic unii prin adunări creștine? Să bem și noi un pahar că nu-mi face rău. Bun, și după aceea bei două, că tot rău nu o să-ți facă, că tu te obișnuiești. Și bei un litru sau doi litri și tot nu-ți face rău. Care mai e măsura? Tu nu păstra aluat în viața ta. Nu păstra nimic din ceea ce ai aluat. Că dacă te obișnuiești cu el, nu înseamnă că nu te va nimici. Și nu e doar în Vechiul Testament. Domnul ia lucrurile și le transpune în Noul Testament și spune, atenție mare, sigur știa Duhul lui Dumnezeu că vor veni unii și vor spune mântuire prin sânge, tu poți să treci cum vrei. Sângele mielului, sângele mielului, tu stai acolo în casă și dai drumul la tot aluatul în viața ta, că orice ai face, nu ți se întâmplă. Dragii mei, de ce e atâta depravare în bisericile creștine? De ce? Pentru că erai legănat cu Evanghelie dulce în care spunea, stai liniștit, sângele mielului, tu trăiește cum vrei. Dar partea aia nu ți-a spus-o nimeni? Că tu nu trebuie să ai aluat în casa ta și în viața ta, că dacă se va găsi aluat, te va nimici Dumnezeu. E și partea cealaltă. În aceeași sărbătoare, în aceeași zi, trebuia scos aluatul și în Noul Testament se continuă. Și nu era doar în Vechiul Testament. Ai fi zis, lasă că asta era un simbol, poate nu l-ai aplicat bine. Ia, fiți atenți ce spune Apostolul Pavel. El vine și vorbește despre Paște și dă întreaga imagine a Paștelui pentru că nu trebuie luată parțial și zice așa celor din Corint, 1 Corinteni 5:6, nu vă lăudați bine, nu știți că puțin a luat dospește toată plămădeala, cât a luat să ai în viață? Ce lasă frate că suntem slab, da, să fac și eu așa că, na, că sunt slab, mai fac și eu câte un compromis, mai păcălesc și noapte, mai niște lucruri din astea, mai îmi scapă câte o vorbă, mai țip, mai urlu. Mai mă enervez, mai bușesc, mai trântesc. Mai cine știe ce mai face om? Tu ascultă bine ce spune Scriptura. Puțin, puțin a luat, dospește toată plămădeala. Și gospodinele știu că nu este decât un cubuleț mic de 50 de grame și se umflă așa de mare, se umflă mult aluatul. Și e și simbol nu doar al păcatului, ci și al mândriei spirituale. Noi suntem oamenii că de încerci ne-am pus la adăpostul sângelui. Cum trăiești, frate? Păi asta nu contează, că nu sunt eu mântuit prin ce trăiesc. Da? Ce spune Domnul aici? Dacă ești cu adevărat mântuit, se va vedea printr-o viață de curăție. Dacă nu, sunt vorbe goale. Omul cu adevărat mântuit, repet, mântuirea nu-i prin fapte. Dar aici sunt două lucruri distincte. Mântuirea este prin sângele mielului, noi nu putem adăuga și nu putem scădea nimic. Dar dacă mântuirea aceasta prin sângele mielului nu te duce la o viață sfântă, curățită, de aluat, tu nu ești mântuit. Te-au mințit alții și ți-au spus gâdilări de urechi ca să facă mulți membri și eventual să aibă mult venit și multă fală. Scriptura nu spune așa. O viață adevărată mântuită de sângele mielului, se vede printr-o curăție. Nici un pic de aluat, fraților. Nici un pic de mândrie. Îmi repugnă, mă face să mă simt atât de rău când văd oamenii cum se umflă în ei aluatul ăsta. E așa de ușor, dar tu nu-l vezi? Ăsta e aluat. Ăsta e umflătură, e gol pe dinăuntru. N-ai nimic. E aer. Mândrie? E de ajuns mândrie. Nu-ți trebuie mai mult aluat. Păi eu nu beau, nu mă duc la mare, nu fac cine știe ce, nu fac. Bun, și când le spui pe toate, urmă zici, ce bun sunt. Atunci ai aluatul mândrie. Atenție mare. Atitudinea noastră față de Dumnezeu. Mai departe zice, nu vă lăudați bine, nu știți că puțin aluat dospește toată plămădeala și ce să facem noi de Paște? Zice aici, măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți fără aluat. Măturați-l. Păi să-l măture Dumnezeu. Nu, tu-l mături. Dumnezeu îți dă putere, voința întotdeauna ta. Păi n-am terminat, că odată ce m-am pus la adăpostul sângelui, n-ai terminat. Pune mâna pe mătură, fă-ți curățenie în viață. Scoate aluatul. Dar asta e partea ta. Dumnezeu, dragii mei, ne dă puterea și voința ne rămâne întotdeauna nouă. Scoate tot aluatul firii, tot ce e firesc în tine. Spune Scriptura așa, fraților, dacă veți asculta de îndemnurile ei, adică ale firii pământești, veți muri, vei fi nimicit spiritual. Dacă aluatul ăla îl vei lăsa în viața ta, el te va nimici, mai devreme sau mai târziu, păcatul întotdeauna te separă de Dumnezeu. Și când zice veți muri, se referă la o despărțire totală de Dumnezeu. De-aia oamenii nu mai au legătură, îi spun poezii, dar nu se vede o legătură cu Dumnezeu. Tu ești mort și nu știi. Spunea bisericii din Sardes, îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Păi cum mort? Păi nu mai ai legătură cu Dumnezeu, nu mai e, pentru că i-a luat-o acolo. Și tu poți să spui în continuare creștin, poți să spui costum, poți să mergi cu Biblia la adunare, chiar și într-o adunare unde se predică curăția. Lasă că se predică, o trăiești? Trăiești curăția asta? Domnul să ne ajute pe toți să o trăim. Dacă nu, vor fi doar unii și într-o zi se va face separare. Dacă prin Duhul veți face să moară faptele firii pământești, veți trăi. Observați care e puterea să scoți aluatul afară. Nu poți să scot asta din mine, dar nu tu trebuie să vrei. Că restul, puterea, îți vine de la Dumnezeu. Și să ceri lui ce mântuire a fost prin puterea ta, tu ai dorit, Doamne, iartă-mă și Dumnezeu te-a iertat. Și când vei zice, Doamne, eliberează-mă, Dumnezeu te va elibera. Nu-i niciun lanț de care să nu te scape Dumnezeu, nu-i niciun păcat de care să nu te elibereze. Dragii mei, mântuirea aceasta, slăvit să fie Domnul, e perfectă și în ceea ce privește eliberarea. Când Moise le-a spus, nici o unghie nu voi lăsa în Egipt, nimic, eliberare totală, n-au fost eliberați unii și alții au rămas, toți. Cine n-a fost eliberat? Cine n-a vrut. Dar eliberarea era pentru toți. Cine a vrut să fie eliberat, Dumnezeu prin puterea Lui, chiar cu semne și minuni, eliberează oameni până în zilele noastre. Apostolul Pavel ne arată cum ar trebui să fie sărbătorite Paștele acestea. Unii zic, nu mai trebuie să sărbătorim nimic. Ba chiar au mers unii și au zis, conceptul de biserică e demodat. Nu, varianta de biserică nu e biblică, dar conceptul este biblic. Și biserica trebuie să fie pe pământ, că Domnul va veni după biserică. Și chiar și în privința asta, unii au spus, astea sunt sărbători păgâne, Paștele și nașterea Domnului. Într-adevăr, denumirile sunt, cel puțin la Crăciun, o denumire păgână. Să nu mai sărbătorim nimic. Dar ce zice Scriptura? Noi nu ne luăm după ce spun oameni. Ce zice Scriptura? Observați versetul 8, 1 Corinteni 5 cu 8. Să prăznuim, dar. Ce înseamnă a prăznui? Să sărbătorim. Să prăznuim, dar, praznicul acesta, adică Paștele. Ce interesant. Și cui le spune? Cei din Corint erau evrei? Într-o mică minoritate. Majoritatea erau dintre neamuri. Și Pavel le spune să prăznuim, să sărbătorim asta, ne aducem aminte de moartea Domnului. Dar, atenție mare, să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Doresc tuturor de aici să prăznuiască Paștele acestea și cei care ne ascultă, așa cum e după Scriptură. Nu cu ouă roșii și cu cozonaci, că până și creștinii au ajuns să facă și asta, mai lipsește să-l pun în lumânare. Și să ținem minte că împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci pace și bucurie și neprihănire prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Să le prăznuim și doresc tuturor să le sărbătorim așa cum trebuie. Amin. Cu niciun pic de aluat, nu în casele noastre, ci în viețile noastre. Fraților, faceți curățenie de ziua asta. Pocăiește-te. Azimile curăției și adevărului. Dumnezeu ne dă ceva, și anume curăția și adevărul Său. Mătură ce ai de măturat, frate și soră. Mătură. Dacă nu vei fi măturat tu. De asta spune Scriptura. Ori mături tu, ori te va mătura pe tine Dumnezeu. Sună dur asta? Zice așa, hai să spun în alți termeni. Zice la Romani, uită-te cu atenție la bunătatea, dar și la asprimea lui Dumnezeu. Bunătate față de tine, dacă nu încetezi să rămâi în această bunătate, alminteri, vei fi tăiat și tu. Să ne uităm și la asprimea lui Dumnezeu. Ai zice, dar totuși era aspru, adică găsea în casa unui iudeu numai un plic de aluat și pentru asta să-mi nimicească? Păi ce-am făcut? N-am fost atent. Păi fii atent! Asta îi aducea moartea la propriu unuia în timpul evreilor. Dacă îi găseau aluat în casă, îi aducea moartea la propriu. Altul poate chiar îi plăcea. Eu vreau să mănânc niște turte umflate. Bun. Păcatul întotdeauna îți va plăcea. Satana îți dă ce-ți place. Că știe că are un aliat în firea noastră veche, căzută. Dar dacă tu vei urma după poftele firii pământești, spune Scriptura, vei muri. Mătură ce e de măturat, taie ce e de tăiat. Dacă nu, vei fi măturat sau tăiat tu. Și aici îi spune unuia, zice, dați afară dar din mijlocul vostru pe răul acela. În același context. Aici vorbește în primul rând de inimă și în al doilea rând de biserică. Ce am eu să judec pe cei de afară? Ei săraci umblă în întuneric, cum am spus. Morții și în groapă, morții. Dar nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru? Dați-l afară pe cine nu vrea să pocăiască. Asta spune Scriptura. În adunarea lui Dumnezeu stau cei care vor să se pocăiască, care vor să fie credincioși. Și Scriptura zice așa, cine vrea să se sfințească, să se sfințească. Cine vrea să trăiască mai departe în păcat, nu-i loc pentru în adunarea lui Dumnezeu. Și atunci ce să faci? Nu te joci cu asta. Nu poți să te joci, pentru că aluatul ăla care se aruncă, se aruncă asupra întregii adunări, din cauza unui om care n-a vrut să pocăiască. Nu te gândi doar să vii, gândește-te să fie ceva în viața ta. Și noi ne dorim și Dumnezeu își dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. În același timp suntem conștienți de faptul că întotdeauna va fi o cale strâmtă, o poartă îngustă și că vor fi puțini care merg pe ea. Și pe Domnul a întrebat cineva, oare puțini sunt cei care merg în împărăția cerurilor? Ar fi putut să le răspundă, da, puțin, n-ați auzit predica mai dinainte, că e o cale strâmtă. Și Domnul îi spune, nu te interesează puțin sau mulți. Tu nevoiește-te să intri, nevoiți-vă să intrați. Tu nu te gândi dacă sunt puțin sau mulți, gândește-te să fii tu acolo. Că uneori poți să fie mulți sau alteori poți să fie puțin. Dumnezeu nu judecă cantitativ și în cerul lui vor intra doar cei care au trăit o viață fără aluat. Dragii mei, nu e chestiune de, unii au pus-o așa în termenii ăștia. Ai răsplată, n-ai răsplată. De unde a scos asta? Îți pierzi răsplata. Păi dacă găsea luat în casa evreului, îi pierdea răsplata și pierdea viața. Nu răsplata. Nu e vorba de răsplata aici. E vorba de viață și de moarte. Gândește-te la Paștele acesta, la sărbătoarea aceasta. Este aluat în viața noastră? Mai e mândrie? Puțin. Aici e puțin. Puțin. Va dospi toată plămâdea. Și dacă tu îl vei păstra, să știi că el te va nimici. Și tu spune asta prin Duhul Domnului. Dacă tu mai continui să păstrezi aluat în viața ta, chiar și puțin, puțină dragoste de lume, dar asta e vrăjmășie cu Dumnezeu. Puțină iubire de bani, puțină iubire de sine, puțină iubire de cum arăți, de ce știi, puțină mândrie, nu-ți trebuie mult, puțină. Dacă e puțină, te va nimici. Cuvântul Domnului spune, măturați, afară cu aluatul. Frate, nu-ți fie teamă și pune mâna serios astăzi. Și mătură ce e de măturat. Mântuirea e prin sânge, viața ta trebuie să fie curată. Altfel, mântuirea prin sânge n-are nicio valoare dacă în viața ta se găsește aluat, dacă în viața ta se găsește păcat. Domnul să ne ajute, zic încă o dată, să trăim în curăție. Una dintre epistole se încheie așa. Harul Domnului să fie cu toți cei ce îl iubesc pe Domnul Iisus în curăție. Cu ceilalți o să fie judecat. Dacă nu se pocăiesc, este timp de pocăință. Repet, cât timp se vestește Evanghelia, este pocăință. Este pocăință și este chemare la pocăință. Dar asta e partea ta și e harul lui Dumnezeu. Dacă noi am fost și ne-am curățit viața, dacă am scos tot ce i-a luat, atunci ne rămâne partea cealaltă, să ne hrănim. Să ne hrănim cu mielul de jertfă. Dacă tu zici că ai scos tot ce ai păcat și alegi tot pentru ale tale, când îți mai rămâne timp să te hrănești? Cu El. El este cu adevărat o hrană. El spunea, trupul meu este cu adevărat o hrană. Bineînțeles că nu s-a referit doar la cina Domnului, la masa Domnului, ci s-a referit la viața noastră. Noi trebuie să ne hrănim zilnic din Domnul. Spunea David în vechime, am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clatin. Dragii mei, viața asta de credință, ca să fie fără clătinături, trebuie să-L ai necurmat pe Domnul, să trăiești în fiecare zi. Să poți să zici ca Apostolul Pavel, pentru mine a trăi este Hristos. Dacă nu, n-ai nicio garanție. Nu poți să-ți duci viața în propriile puteri. Este o hrănire, este o împuternicire. Ia, încearcă tu să muncești o zi fără să mănânci, încă una, încă două, încă zece, să vezi cum te duci dintr-o dată și leșini și poate chiar să-ți pierzi viața. La fel este și în lucrurile spirituale. Dacă nu te hrănești cu Hristos, dacă nu te hrănești cu cuvântul Lui și cu apa via Duhului Său, atunci vei slăbi și îl vezi pe câte unul cum umblă galeș spiritual. Ce ai, mă, frate? Păi dacă tu nu cauți, caută lucrurile astea pe ce le aveam pe alelalte de făcut. Bine, du-te. Fost ocupat. Păi dacă tu nu te hrănești, degeaba vorbește cuvântul lui Dumnezeu că tu, în primul rând, nu mori deodată, slăbești, te debilitezi, începi să te clatini, vezi pe om cum se clatină spiritual și dintr-o dată vezi că nu mai este. Ce-a pățit? Păi a renunțat la a se mai hrăni. Hrană, dragii mei, nu e duminica doar aici când vii la adunare, să mai pui o predică acasă. Noi trebuie să ne hrănim cu Domnul zilnic. Și în vechime, evreii trebuia să iasă în fiecare zi să mănânce mană. Și Domnul spune în același loc, eu sunt pâinea care s-a coborât din cer. Cine mă mănâncă pe mine are viața în el însuși. Pe lângă miel și pe lângă azim, mai era ceva. Verdețuri amare. Dragii mei, vine o parte dulce, foarte dulce. Când va veni el, s-a terminat cu predicarea. S-a terminat și cu batjocura. Dacă vei trăi viața cu Dumnezeu, după cuvântul Lui, și dacă vei spune adevărul după cuvântul Lui, cu azimile curăției și ale adevărului, vin împreună verdețurile amare. Partea dulce e când vine Domnul. Și vreau să spun dinainte, cum erau ei când luau Paștele? Mijlocul încins și făclirile aprinse, că plecăm! Jertfa Domnului ne arată și faptul că El vine din nou, că El a venit odată, vine din nou. Și timpul ăsta cât mai stăm, să știți, oricine va voi să trăiască cu Evlavie în Hristos, va trebui să sufere prigoană. Ia verdețurile amare, nu-ți fie teamă. Așa se mănâncă mielul. Te hrănești din Hristos, vei lua și verdețuri amare. Dacă mănânci doar miel gol, dacă nu ești prigonit, ar putea că viața ta să nu fie ce trebuie să fie. Dar dacă tu vrei să trăiești cu Evlavie, fără aluat în viața ta, dacă vrei să te hrănești cu mielul acesta, dacă vrei să trăiești în adevăr, atunci pregătește-te că vei fi prigonit. Și este un semn bun cei care trăiesc cu Evlavie în Hristos. Sunt prigoniți, Domnul este de partea celor ce sunt prigoniți. Niciodată de partea prigonitorilor. Niciodată. El însuși a trebuit să sufere batjocură și ocară. Nu vă temeți de cei care prigonesc. Chiar în casă. Nu? Acum ar trebui să chefuim cu ei. Unii zic, lasă că îi câștigăm așa. Noi ai câștigat în 10 ani. În 20 de ani chefuiești cu ei. Te-au câștigat ei pe tine și tu nici măcar n-ai văzut. Zici, da, sunt sânge din sângele meu. Ia gândește-te bine. Ce a zis Domnul? Cine iubește pe tată sau pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și la un moment dat a zis chiar cuvintele astea, chiar nu le-a plăcut deloc. Te caută mama și frații. Uite pe mama și pe frații mei, uite aici. Cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Ăștia-s frații, ăștia-s părinții mei și cu ei vreau să trăiesc aici pe pământ și cu ei vreau să trăiesc în veșnicie. Ceilalți să vină și ei la pocăință. Atenție mare cum trăim. Dacă vrei să trăiești cu Domnul, vei fi prigonit chiar și de sărbătorile astea. Și vei fi prigonit și mâine și se vor spune cuvinte dure și îndemnul Domnului este să nu ne temem. Vă spun, prietenii mei, să nu vă temeți de cei ce ucid trupul și după aceea nu mai pot face nimic. Am să vă arăt de cine să vă temeți. Temeți-vă de acela care după ce a ucis are puterea să arunce în ghienă. Da, vă spun, de să vă temeți. Nu vă temeți de cei ce ne prigonesc și vă prigonesc. Nu vă temeți, n-au ce să facă. Doar gura e de ei. Și dacă ne-ar tăia în bucăți, ca pe creștinii din Siria, nu ne fac decât un serviciu, că la toată mântuirea pe care ne dă Domnul un dar și la toată bucuria de a fi cu El, adaugă și cunună de martir pe capul nostru, pentru că fiecare dintre noi cu o moarte, toți suntem datori. Știți cum spunea Apostolul Pavel, cel care trăiește cu adevărat pentru el a trăi este Hristos, se plinește și partea cealaltă. A muri e un câștig. Mai degrabă chiar mi-aș dori să fiu împreună cu Domnul. Nu vă temeți de ei, n-au ce să ne facă. Știți ce poți să facă? Doar să-ți introducă amărăciune. Nu lăsa să-ți verse amărăciune în inimă. Să nu-ți ia nimeni bucuria de a trăi cu Dumnezeu. Chiar în zilele astea, ei nu pot să te omoare, încă suntem într-o țară liberă, nu pot să te închidă, dar pot să facă asta, să-ți verse amărăciune. Vorbire de rău, o cară. Ca și cum ar vărsa mizerii peste tine. Nu-ți deschide inima larg ca să lase ei amărăciunea peste. Robul Domnului nu trebuie să se certe. La revedere, dacă vrei să te ceri cu mine, eu am plecat, am închis gura. Și am plecat. Te las singur să te ceri tu singur. Ce a răspuns Domnul celor ce-l batjocoreau? Ce când era asuprit și batjocorit, n-a deschis gura. Tu nu înțelegi? Așa trebuie făcut. Nu deschide gura. Lasă-i să batjocorească, lasă-i să prigonească, lasă-i în pace tu du-te și vestește Evanghelia, lasă morții să-și îngroape morții, roagă-te pentru ei să le dea Dumnezeu harul pocăinței să aibă viața și tu trăiește cu Dumnezeu, nimic să nu te clintească. Și nu-ți lăsa sufletul în ziua aceasta în care Domnul spune, bucurați-vă pentru toți cei care sunt mântuiți, dragii mei, și nu doar s-au pus la adăpostul sângelui, ci și care au viața aceasta în curăție, pentru ei rămâne cuvântul acesta, bucurați-vă. Dacă e prigoană și trebuie să o suferi, o suferi. Dar nu lăsa ca toată amărăciunea asta să-ți intre în inimă, să-ți fure bucuria, pentru că bucuria Domnului va fi tăria voastră. Ți-a furat bucuria, ți-a furat și tăria. Să facem ca apostolul Pavel, care se uita mai încolo de ierburile astea mari și vedea ceva mai frumos. La 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 16, spune: de aceea noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se noiește din zi în zi. Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Uită-te la bucuria Domnului Iisus ce a făcut, s-a uitat la bucuria care era pusă înainte. Uită-te la bucuria. Nu te uita la mărăciune. Ea oricum îți va veni. N-ai să poți să o eviți pe toată. Că așa ierburile, verdețurile sunt amare. Dar nu lăsa loc pentru toată amărăciunea asta. Duci cu ea și la părtășia cu frații. Un astfel de om este un om care umblă tot timpul întristat. Să fie întristările, cum zice aici în Scriptură, doar de o clipă și să lucreze pentru noi o greutate veșnică de slavă. Și în final, după ce am spus că, în primul rând, trebuie să fii la adăpost, dacă nu ai intrat prin pocăință și credință, n-ai intrat pe ușa care trebuie. În al doilea rând, să trăiești în curăție. În al treilea rând, să fii gata să fii prigonit. Și mai rămâne și în al patrulea rând, despre care mi se pare că e cel mai frumos dintre toate. Bine, toate sunt frumoase. Că Domnul le-a făcut, tot ce face Domnul este bun. Și spune aici Domnul Iisus, cum făceau ei la Paște, pe lângă toate aceste lucruri, Domnul Iisus chiar a ținut sărbătoarea așa după lege și chiar înainte să fie el răstignit. Acolo a și instituit masa Domnului și a spus, cu alte cuvinte, s-a împlinit simbolul. Eu sunt reprezentat prin ceea ce faceți voi. Pâinea aceasta este trupul meu, mielul de jertfă sunt eu, vinul acesta este sângele meu și au mai făcut ceva, dincolo de faptul că mâncau lucrurile acestea. Spune că nu știu dacă mulți au remarcat, zice, după ce au cântat cântările de laudă, au ieșit pe muntele măslinilor. Se mai întâmpla ceva de Paște în casa evreilor. Și anume aveau loc cântările de laudă. De la psalmul 113 până la psalmul 118. Ați văzut cât durează? Cam o jumătate de oră. Ți-ar fi plăcut să fii acolo când Domnul Iisus a cântat cei 6 psalmi? Deci au cântat și eu cred că el cânta mai bine decât toți. El dăduse și muzica și textul lui David. Și foarte frumos, nu-i timpul acum să vorbim, dar închipuiți-vă pe Domnul, când spune așa, era foarte aproape până când să fie legat și el însuși citea și cânta asta: legați cu funii vita pentru jertfă și aduceți-o până la coarnele altarului. Asta era partea finală a ceea ce se numea halel sau partea aceasta de cântări. Și el era gata să fie legat ca miel de jertfă. Tu ești Dumnezeul meu și pe tine te voi preamări. Lăudați pe Domnul, căci în veac ține îndurarea Lui. Tot aici spune, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii. El nu doar le-a cântat, el le-a și împlinit. Dar dacă Domnul nostru a cântat în ziua de Paște, chiar înaintea morții, și ați observat cum erau cântările astea, erau de laudă și eram în fața morții. Știa tot ce l-așteaptă și spune, de 2-3 ori spun în Scripturile, Iisus care știa ce l-așteaptă, care știa că de acum totul s-a sfârșit, el totuși, atenție mare, în fața morții, în fața supliciului, în fața a toată ocarea și bazrucura, el cântă cântări de laudă și le cântă din toată inima. Cu atât mai mult noi, fraților. Într-o zi ca aceasta, viața noastră ar trebui să fie plină de cântări de laudă. Negreșit! Dacă este curăție, dacă am primit prin credință lucrul acesta că suntem la adăpost, prin sângele mielului, dacă este curăție în viața noastră, dacă acceptăm să ne ducem și noi crucea și să luăm mielul de jertfă cu verdețuri amare, dacă toate lucrurile acestea sunt rezolvate în viața noastră și nu are nimic satana în noi, atunci putem să cântăm și trebuie să cântăm cântările de laudă. Și să știți, spune de multe ori în Scriptură, celui neprihănit îi șade bine cântarea de laudă. Vor trece rugăciunile, va trece și predica și învățătura din cuvânt, când va veni Domnul, va rămâne doar cântarea de laudă. Toate celelalte trec. Și cei care sunt al lui Dumnezeu astăzi cu adevărat, ei deja cântă ceea ce vor cânta dincolo. Cred că aceste cântări vor fi cântate și în veșnicie. Rămâne ca Domnul să ne dea muzica și versurile în ebraică sau în ce limbă va
îngăduit El să cântăm.
Și vreau să încheiem cu lucrul acesta. Trebuie să cântăm lui Dumnezeu. Și să ne ajute Dumnezeu să-i cântăm din toată inima. Acolo când oamenii erau izbăviți, îmi închipui pe evrei, în primul rând la prima sărbătoare și pe urmă aducându-și aminte tot timpul, pe noi ne-a scăpat Dumnezeu de la moarte. Când toți ceilalți au murit, noi am scăpat, cei mai mici și cei mai neimportanți. Pe noi ne-a scăpat Dumnezeu. Și nu doar că ne-a scăpat, ne-a smuls din robie. Ne-a dus într-o țară unde curge lapte și miere. Ei mereu își aduceau aminte, până astăzi își aduc aminte. Lucrul ăsta a provocat laudă în inima lor. Și fraților, trebuie să provoace și în inima noastră. Cântați Domnului toți locuitorii pământului, vestiți din zi în zi mântuirea Lui, povestiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui. Cântați Domnului voi ce iubiți de El, măriți prin laudele voastre numele Lui cel Sfânt, cântați-i o cântare nouă, faceți să răsune corzile și glasurile voastre. Cântați Lui Dumnezeu, lăudați numele Lui, faceți drum celui ce înaintează prin câmpii, Domnul este numele Lui, bucurați-vă înaintea Lui. Lăudați pe Domnul, cântați Domnului o cântare nouă, cântați laudele Lui în adunarea credincioșilor Lui. Amin.
Amin.